News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้เรือพิฆาตสหรัฐชนกับเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบมาลากาเมื่อเช้าวันจันทร์ตำรวจสเปนยังคงตามหาตัวผู้ขับรถแวนที่ใช้ในการก่อการร้ายในนครบาร์เซโลนาสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งนักสอนศาสนาผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการปลุกปั่นและล้างสมองผู้ก่อการร้ายในสเปนครั้งล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐจะกล่าวปราศัยในค่ำวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐคือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานและภูมิภาคเอเชียใต้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ใน3รัฐสำคัญที่ทำให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีตกต่ำลงไม่ถึง 40%นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องปัญหายาเสพติดของอินโดนีเซียและแนวทางรับมือซึ่งผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องให้ใช้วิธีเดียวกับที่ผู้นำของฟิลิปปินส์ใช้อยู่รายงานการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของสตรีเชื้อสายไทยซึ่งทำหน้าที่พิจารณารับนักศึกษา MBA อยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLAวันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีการแพทย์นะครับการรีโปรแกรมเซลล์ซึ่งใช้ได้ผลในหนูและอาจจะนำมาใช้ได้กับมนุษย์ส่งท้ายวันนี้การบริหารกล้ามเนื้อคอเพื่อช่วยโรคไหล่ห่อคอย่นอันเป็นโรคที่พบบ่อยในยุคสังคมก้มหน้าในปัจจุบันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มจากเรื่องของการชนกันระหว่างเรือพิฆาตสหรัฐ USS จอห์นแมคเคนซึ่งชนกับเรือพาณิชย์ในใกล้ช่องแคบมาลากาทางตะวันออกของสิงคโปร์นะครับโดยกองเรือที่7ของสหรัฐเผยแพร่คำแถลงเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ว่าเรือพิฆาตติดอาวุธนำมิดวิถี USS จอห์นแมคเคนชนกับเรือพาณิชย์อารอนิก MC เมื่อเวลาประมาณ 6:20 นเช้าวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์เพื่อการเยี่ยมเยียนตามปกติมีรายงานว่าเรือพิฆาต USS จอห์นแมคเคนของสหรัฐได้รับความเสียหายแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีลูกเรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่กองเรือที่7ของสหรัฐแถลงว่าขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่ไม่มีรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ2เดือนที่เรือรบของสหรัฐจากกองเรือที่7ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและย่านเอเชียเกิดชนกันกับเรือลำอื่นก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนมีลูกเรือทหารเรือสหรัฐเสียชีวิต7คนเมื่อเรือรบ USS Fitzgerald ของสหรัฐชนกับเรือลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ในทะเลนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นครับจากเรื่องการชนกันระหว่างเรือรบสหรัฐกับเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบมาลากาไปที่สเปนตำรวจสเปนกำลังตั้งจุดสกัดตามท้องถนนโดยหวังว่าจะสามารถติดตามหาตัวนายยูเนสอาบูยาคุบชาวมอร็อกโกวัย22ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนและนักท่องเที่ยวที่นครบาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนขณะเดียวกันตำรวจสเปนก็กำลังติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักสอนศาสนาชื่ออับเดลบากิเอสซัตตี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องของแนวความคิดในการปลูกฝังและล้างสมองคนหนุ่มในสเปนให้มีปฏิบัติการก่อการร้ายในครั้งนี้ในขณะเดียวกันในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจสเปนรายงานว่าได้พบกระป๋องแก๊สบิวเทน120กระป๋องที่บ้านหลังหนึ่งที่เมืองอัลคานาซึ่งเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันพุธก่อนเหตุการณ์ที่นครบาร์เซโลนาตำรวจเชื่อว่าบ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องและได้พบวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจะนำไปใช้ในการโจมตีที่บาร์เซโลนาได้อีก1ครั้งหรือมากกว่านั้นผู้ที่อยู่ในบ้านดังกล่าวเสียชีวิตและตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้ที่ วางแผนในการโจมตีและเกิดเหตุผิดพลาดทำให้เกิดระเบิดขึ้นระหว่างการเตรียมระเบิดแสวงเครื่องครับจากสเปนมาที่สหรัฐนะครับในคืนวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์และจะวางเค้าโครงถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานโดยจะเป็นการระบุถึงเค้าโครงเส้นทางหรือยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอนาคตเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในอัฟกานิสถานและในเอเชียใต้ด้วยเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับที่ปรึกษาระดับสูงด้านความมั่นคงและของกระทรวงกลาโหมและตัดสินใจว่าตนจะเป็นผู้กล่าวปราศัยเปิดเผยเรื่องแนวยุทธศาสตร์ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานด้วยตนเองขณะนี้สหรัฐเข้าเกี่ยวข้องกับสงครามในอัฟกานิสถานมาถึง16ปีแล้วและนับเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดที่สหรัฐเคยเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายนพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้ถแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภายอมรับว่าสภาวะในอัฟกานิสถานขณะนี้อยู่ในสภาวะชะงักงันและสหรัฐนั้นไม่ได้รับชัยชนะในอัฟกานิสถานถึงแม้ว่าจะมีทหารอยู่ในอัฟกานิสถานถึงราว 8,400 คนและมีกองกำลังของเนโตอีกประมาณ 5,000 คนอยู่ในอัฟกานิสถานก็ตามแต่กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานยังไม่สามารถต่อสู้รับมือกับกลุ่มทาลิบานซึ่งกำลังรุกคืบได้ในหลายพื้นที่ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนใน3รัฐที่สำคัญซึ่งส่งผลให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคือในรัฐวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียแสดงว่าผู้คนในรัฐดังกล่าวไม่ถึง 40% ที่มีความชื่นชอบและนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์โดย NBC News ทำการสำรวจเรื่องนี้ร่วมกับมาริสโพลในช่วงหลังเหตุการณ์วุ่นวายและการปะทะกันที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วโดยตั้งคำถามว่าผู้คนในรัฐดังกล่าวรู้สึกภาคภูมิใจหรือรู้สึกอับอายขายหน้าจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำในหน้าที่ประธานาธิบดีผลปรากฏว่าผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับคือราว 60% ของรัฐที่สำคัญ3รัฐดังกล่าวบอกว่าตนรู้สึกอับอายขายหน้าในสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำลงไปรัฐทั้ง3นี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับชัยชนะและได้คะแนนเสียงของ Electoral Voter หรือคณะผู้เลือกตั้งจาก3รัฐดังกล่าวคือวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีปัญหาเกี่ยวกับชนผิวขาวที่เป็นชนชั้นกลางหรือว่าเป็นคนในที่ต้องทำงานหาเช้ากินข้าวที่กินข้ามที่ต้องตกงานทำให้ได้คะแนน Electoral Vote รวม46คะแนนจาก3รัฐนี้และทำให้มีชัยเหนือฮิลลารีคลินตันในการร่นรงค์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับโดยทั่วไปแล้วขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นลดต่ำลงอยู่ในระดับไม่ถึง 40% นอกจาก3รัฐดังกล่าวจากการสำรวจทั่วประเทศเช่นกันครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนราว 20,000 คนชุมนุมประท้วงและเดินขบวนเพื่อประท้วงการตัดสินลงโทษผู้นำและนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตย3คนที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก 6-8 เดือนโดยผู้นำกิจกรรมประชาธิปไตยดังกล่าวก็ได้แก่โจชัวว่องนาธานลอและอเล็กซ์โชซึ่งเป็นผู้นำขบวนการที่เรียกว่าอัมเบร่ามูฟเมนต์ที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงตำรวจของฮ่องกงให้ตัวเลขว่าในขณะที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมและเดินขบวนมากที่สุดนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวราว 22,000 คนซึ่งนับว่าเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดในฮ่องกงที่ได้เคยเห็นมานับตั้งแต่การก่อตั้งขบวนการ Umbrella Movement เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงครับในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับอินโดนีเซียขณะนี้กำลังมีปัญหายาเสพติดและประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าตำรวจควรจะต้องใช้กำลังเข้าจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างเฉียบขาดและรุนแรงโดยให้เอาอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์คริติก้าวารุเกอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดหรือที่คนรู้จักกันดีในนามของโจโกวีได้สั่งการให้ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวต่างชาติที่ขัดขืนการจับกลุ่มค่ะโดยอ้างว่าประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านยาเสพติดหลังจากนั้นกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซียได้ประกาศแผนการนำตัวนักโทษค้ายาเสพติดไปขังรวมกันในคุก4 แห่งต่อมานะคะผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาพลตำรวจเอกอิทแฮมอาซิสออกมาบอกว่าจะไล่ออกตำรวจทุกคนที่ไม่ปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะคำกล่าวของประธานาธิบดีโจโควีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวไต้หวันที่ขัดขืนการจับกุมขณะพยายามลักลอบนำยาแอมเฟตามีนน้ำหนักรวม1 ตันเข้าไปในอินโดนีเซียค่ะเฟลิมคลายเจ้าหน้าที่ขององค์การ Human Rights Watch วิจารณ์ประธานาธิบดีอินโดนีเซียในเรื่องนี้นะคะโดยกล่าวในแถลงการขององค์การนะคะว่าประธานาธิบดีโจโกวีควรชี้แจงอย่างชัดเจนและอย่างเป็นทางการต่อตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในการจัดการปัญหายาเสพติดที่ซับซ้อนไม่ควรจะมุ่งสังหารผู้ต้องหาค่ะยาแอมเฟตามีนที่ตำรวจอินโดนีเซียยึดได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยยึดได้ในประเทศและหัวหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดพลเอกบุดดี้วาเซโซได้เร่งเร้าให้อินโดนีเซียเอาอย่างฟิลิปปินส์ที่ใช้มาตรการทางอาวุธปราบปรามยาเสพติดค่ะพลเอกบุดดี้กล่าวกับสำนักข่าว ABC News Australia นะคะว่าตลาดยาเสพติดที่เคยอยู่ในฟิลิปปินส์กำลังย้ายเข้ามาในอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นผลจากมาตรการปราบปรามตามนโยบายของประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์และทำให้มีการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในอินโดนีเซียมากขึ้นอินโดนีเซียมีบทลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้มีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดเป็นบทลงโทษเดียวกันกับคนที่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและการก่อการร้ายค่ะประมาณว่าราว 70% ของนักโทษในอินโดนีเซียเป็นผู้มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสถานเบานายเอโดนาสูเทียนผู้ประสานงานระดับชาติของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Solidarity for Indonesian Drug Victims กล่าวว่าเกิดความกังวลต่อวาทศิลป์ของผู้นำอินโดนีเซียที่ใช้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาเสพติดค่ะเขากล่าวว่าอินโดนีเซียต้องมีนโยบายยาเสพติดที่ตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่นโยบายที่ตั้งอยู่บนค่านิยมด้านวัฒนธรรมหรือแนวคิดทางอุดมคติเอโดเคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดมาก่อนนะคะเขาผ่านการจองจำในคุกอินโดนีเซียนานถึง13 ปีขยกตัวอย่างว่ามีโครงการลดอันตรายหลายโครงการในอินโดนีเซียที่มีมานานไม่ว่าจะเป็นการแจกเข็มฉีดยาใหม่แก่ผู้ใช้ยาเสพติดและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จค่ะแทนที่จะมุ่งปราบปรามการใช้ยาเสพติดให้หมดไปเท่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ยอมผ่อนปรนบทลงโทษให้แก่ผู้กระทำผิดฐานใช้ยาเสพติดและลักลอบค้ายาเสพติดนะคะทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ต่างยืนยันเสมอว่าบทลงโทษที่รุนแรงจะเป็นวิธีกำจัดปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสังคมปัญหาสำคัญลงไปได้หลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเพียง2 เดือนในปีค.ศ. 2015นะคะประธานาธิบดีโจโกวีแห่งอินโดนีเซียได้ใช้มาตรการดุเดือดกับผู้กระทำผิดค่ะโดยเขาได้สั่งประหารชีวิตนักโทษข้อหายาเสพติดถึง14 คนทางด้านคลอเดียสโตยสคูนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าการประหารชีวิตนักโทษยาเสพติดไม่มีผลให้ปัญหายาเสพติดในอินโดนีเซียลดลงค่ะแต่กลับทำให้มีเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อจากนั้นอิรัสมุสนาพิตูพูลูแห่ง Institute for Criminal Justice ในกรุงจาการ์ตาหวังว่าอินโดนีเซียจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสหรัฐที่ใช้มาตรการที่อ่อนข้อลงต่อยาเสพติดประเภทกัญชาค่ะเขาชี้ว่าหากอินโดนีเซียยังคงการลงโทษด้วยการประหารชีวิตเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตนถือว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อรักษาหน้าของนักการเมืองเท่านั้นโดยไม่ได้มุ่งปกป้องเหยื่อของยาเสพติดแต่อย่างใดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 21,675 Nasdaq ที่ 6,217 และ Standard & Poor's ที่ 2,426 จุดช่วงนี้คุณทักษณาขายแก้วจะกลับมาอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่อังกฤษนะคะรัฐมนตรีที่ดูแลการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นายเดวิดเดวิสเมื่อวันอาทิตย์ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปผ่อนปรนจุดยืนของ EU ลงที่ต้องการให้ทั้ง2 ฝ่ายคือฝ่ายอังกฤษและฝ่าย EU มีความคืบหน้าในข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกตัวก่อนหน้าที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ นายเดวิสกล่าวว่าในสัปดาห์นี้รัฐบาลอังกฤษจะออกข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ EU ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาขัดแย้งในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของ EU ได้เน้นมาตลอดนะคะว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนในขั้นแรกของการเจรจากันเพื่อตกลงกันให้ได้ถึงรายละเอียดของสิทธิต่างๆของชาวอังกฤษที่อาศัยในประเทศสมาชิก EU และชาวต่างประเทศจากชาติ EU ที่อาศัยในอังกฤษตลอดจนเกี่ยวกับชายแดนระหว่างอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของ EU ตลอดจนข้อตกลงกันทางการเงินก่อนหน้าที่จะเดินหน้าการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตทางเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องมีการรับประกันสิทธิของคนจากชาติ EU ที่อาศัยในอังกฤษและทำงานในอังกฤษหลัง Brexit ค่ะมาต่อกันที่กรีซนะคะบริษัท Fitch Ratings เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ปรับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับ CCC ไปอยู่ที่ระดับ B+ ซึ่งแม้จะเป็นระดับที่ดีขึ้นแต่ก็ยังทำให้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกรีซที่ยังตกอยู่ในวิกฤตทางเศรษฐกิจยังอยู่ต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุนค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินแห่งนี้ชี้ว่าการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจในอนาคตของกรีซค่อนข้างดีและทางบริษัทคาดว่าการเจรจาต่างๆระหว่างกรีซกับผู้ให้เงินกู้ระดับนานาชาติน่าจะได้ผลที่น่าพอใจโดยจะไม่สร้างความไม่มั่นคงทางการเงินให้แก่กรีซแถลงการของบริษัท Fitch Ratings กล่าวเสริมนะคะว่าบริษัทยุโรปชาติอื่นๆที่ใช้เงินยูโรน่าจะให้เงินกู้จำนวนมากพอสมควรเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซในปีหน้าค่ะซึ่งจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นทางการตลาดและช่วยกรีซพึ่งตนเองได้ทางการเงินโดยตรงโดยสามารถออกพันธบัตรรัฐบาลหลังจากโครงการช่วยเหลือจะจบลงในปลายปีนี้ค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะบรรดานักลงทุนระหว่างชาติในละตินอเมริกาหวังกันว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แห่งสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งความมั่นคงและประชาธิปไตยในภูมิภาคจะมีผลช่วยกระตุ้นความมั่นใจแก่นักธุรกิจท้องถิ่นให้เกิดความกระตือรือร้นทางการลงทุนการประกอบการและการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมาในประเทศละตินอเมริกาค่ะเท่าที่ผ่านมานะคะชาวละตินอเมริกายังขาดความมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของนายเพนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้น่าจะช่วยย้ำให้คนเห็นถึงผลประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันค่ะนายเพนซ์ได้กล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำนักธุรกิจที่ซานดิเอโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับละตินอเมริกามีมูลค่ารวมสูงมากที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นมูลค่าการค้านี้เพิ่มขึ้นไปอีกและชี้ว่าสหรัฐต้องการนำวัฒนธรรมการทำธุรกิจการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่ละตินอเมริกาค่ะลิเลียนาวาเวต้าชาวโคลัมเบียที่ได้สัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทการตลาดในนิวยอร์กกล่าวว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของนายเพนซ์เป็นข่าวดีค่ะและช่วยส่งเสริมการค้าทวิภาคีในปีค.ศ.2010นะคะรัฐบาลประเทศชิลีได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการทำธุรกิจแนวบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมนักธุรกิจและพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีค่ะฟาเลต้ากล่าวว่าสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจควรจะมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญและนักลงทุนที่เต็มใจที่จะลงทุนค่ะเธอกล่าวว่าชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นเป็นแหล่งหนึ่งของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถวอลเลต้ากล่าวว่าตนเองเป็นแรงงานย้ายถิ่นจากโคลัมเบียที่เดินทางมายังสหรัฐเมื่ออายุ17ปีด้วยกระเป๋าเดินทางติดตัวมาเพียงใบเดียวมีวีซ่านักเรียนและยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่คำเดียวค่ะปิดท้ายกันที่ความฮือฮาตื่นเต้นในสหรัฐนะคะต่อการเกิดสุริยคราสเต็มดวงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐค่ะซึ่งเป็นวันทำงานปกติของที่นี่บริษัท Challenger Gray and Christmas ประมาณนะคะว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลานานรวม20นาทีค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่าตัวเงินอย่างน้อย694ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะคนงานในสหรัฐอาจจะแวบออกจากที่ทำงานเพื่อไปดูการเกิดสุริยคราสเต็มดวงซึ่งจะกินเวลานานทั้งหมดรวม2นาทีครึ่งนายแอนดี้ Challengers แห่งบริษัทแห่งนี้ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ชิคาโกกล่าวว่าการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจนาน20นาทีเป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยประมาณเท่านั้นค่ะเขากล่าวว่าจะมีคนงานจำนวนมากที่ใช้เวลานานกว่านั้นในการเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาวหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆหรือบางคนอาจจะลางานไปทั้งวันค่ะChallengers กล่าวนะคะว่าจะมีคนงานในสหรัฐไม่มากนักที่ยังนั่งทำงานต่อไปในขณะที่เกิดปรากฏการณ์นี้โดยคาดว่าจะมีคนงานราว87ล้านคนยังอยู่ในที่ทำงานขณะเกิดสุริยคราสเต็มดวงค่ะ อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสุริยคราสเต็มดวงจะกระทบต่อบริษัทขนาดเล็กรุนแรงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ค่ะเพราะหากบริษัทขนาดเล็กมีคนงานขาดงาน 3-4 คนในวันเดียวกันผลผลิตทางเศรษฐกิจก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ในรายงานการศึกษาวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องของสตรีเชื้อสายไทยซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษา MBA อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจของ UCLA ครับ
ครับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA มีหลักสูตร MBA อันดับต้นๆของสหรัฐโดยติดที่15จากการจัดอันดับของ US News and World Report ปีล่าสุดนะครับชื่อเสียงและคุณภาพการศึกษาช่วยดึงดูดนักเรียนจากทั้งหมด40ประเทศมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ UCLAแต่ละปีคณะบริหารธุรกิจแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่า Anderson School of Management ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่อผู้สนใจในหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยสาธยาวุฒิเซอร์สตรีเชื้อสายไทยนอกจากจะเป็นศิษย์เก่าสถาบันแห่งนี้แล้วยังเคยทำงานบริษัทระดับโลกอย่าง Hewlett-Packard มาก่อนล่าสุดเธอทำหน้าที่เป็นผู้คัดนักเรียนเข้าเรียนที่ Anderson School of Management ด้วยครับ
หนูเกิดที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วตอนหนูมาที่นี่ตอนอายุน้อยหนูคิดว่าโอเคต้องหางานต้องไปทำไปโรงเรียนไปหางานจะได้ช่วยครอบครัวใช่ไหมคะหนูก็เลยไปเรียนบัญชีที่ USC และเกี่ยวกับการบัญชีมันก็น่าสนใจแต่ว่าหลังจากหนูทำงานมาสัก6ปีได้ไหมคะสำหรับ PricewaterhouseCoopers หนูคิดไปคิดมาแล้วตอนนั้นครอบครัวหนูก็โอเคแล้วใช่ไหมคะหนูเพิ่งซื้อบ้านได้เลยหนูก็เลยสมัครมาที่ Anderson เพราะว่าตอนหนูอยู่ที่ไฮสคูลที่จริงแล้วหนูมีเมนทอร์คนหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนที่นี่ค่ะและเธอเป็นเมนทอร์หนูในหลายอย่างและเธอก็ encourage หนูให้ consider MBA so หลังจากหนูทำงาน5-6ปีใช่ไหมคะมันก็เหมือนเวลากำลังดีหนูก็เลยสมัครมาที่ Anderson และหนูจำได้ว่าตอนที่เขาโทรมาหาหนูดีใจจังหนูได้ทุนด้วยมันก็เลยช่วยใช่ไหมคะเรื่องทุกอย่างที่หนูห่วงเรื่องเงินเรื่องมาโรงเรียน so หนูเริ่มโรงเรียนแล้วหลังจากหนูเริ่มต้นใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะทำไงดี so Parker Career Center ที่นี่ใช่ไหมคะเขามีโปรแกรมที่ช่วยทุกคนคิดจริงๆว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราชอบอะไรเราได้ความสุขจากงานแบบไหนใช่ไหมคะ so เขาก็ encourage หนูให้ pursue human resources หนูสมัครกับทำงานกับ Hewlett Packard so หนูได้โอกาสเข้าไปทำ mergers and acquisitions แต่ว่าตรงด้าน people strategy so หนูช่วยเขาคิดถึงว่าโอเคถ้าเราจะซื้อ company นี้หรือจะขายนี้ว่าใครจะดูแลคนใช่ไหมคะ employees แต่ว่าหลังจาก3ปีหนูอยากจะหางานที่ว่ามี impact จริงๆและหนูดูโรงเรียนและหนูเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะ build presence ของผู้หญิงใน business คนไทยในโรงเรียนพวกนี้ so หนูตอนนั้นมี opening เปิดขึ้นมาพอดีหนูก็เลย reach out กับดีนแล้วหนูก็บอกเขาว่า หนูพร้อมแล้วที่จะกลับมาหนูอยากจะให้ช่วยโรงเรียนมัว progress ใน two areas primarily womenin business school แล้วก็คนไทย Southeast Asian representation
กับการที่เคยเป็นนักเรียนปริญญาโทมาก่อนช่วยให้สาธยาเข้าใจถึงความกังวลของผู้สมัครทั้งในเรื่องการทำคะแนนสอบ GMAT เรื่องทุนการศึกษาและเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมครับ
หนูอยากจะคิดว่าการที่หนูเคยเป็นนักเรียนใช่ไหมคะที่นี่หนูเข้าใจว่า experience เป็นยังไงว่าลำบากขนาดไหนที่จะสอบแล้วก็สอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งหนูเข้าใจว่าเราอาจจะอายไม่อาจจะไม่ถามคำถามที่เราคิดตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้จักว่าจะถามใครหนูก็เข้าใจว่าคนห่วงเรื่องค่าไปโรงเรียนใช่ไหมคะ so หนูก็พยายามช่วยเขาคิดถึงเรื่องพวกนั้นด้วย so I think แต่การที่หนูเป็นนักเรียนมาก่อนและหนูรู้จักว่ามันเป็นยังไงที่จะทำงานต่างประเทศที่สิงคโปร์ที่เมืองไทยแล้วก็UCLA ใช่ไหมคะแบรนด์ ตอนอยู่ต่างประเทศ I think all of that ทำให้หนูช่วยทีมที่นี่คิดถึงหมวดโอกาสแล้วก็ opportunity ที่จะหาเด็กนักเรียนที่เก่งจริง
ๆครับเธอบอกนะครับว่าคนไทยสามารถติดต่อเธอมาได้เสมอนะครับหากสนใจสมัครเรียนปริญญาโท MBA ที่ Anderson School of Management
หนูคิดว่าทุกคนน่าจะติดต่อเหมือนเด็กนักเรียนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้หรือติดต่อหนูก็ได้ค่ะ contact หนูก็อยู่บนเว็บไซต์แล้วหนู encourage ทุกคนให้ถามคำถามที่หมวที่เราคิดถึงทุกวันใช่ไหมคะหมวเราควรจะสอบอีกทีไหมหรือควรจะมาที่นี่ไหมก่อนที่จะ apply หนูคุยกับทุกคนได้เรื่องว่าจะควรจะเขียนยังไงทำยังไงแล้วหนูอยากจะช่วย
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaรายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ครับทีมนักวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเซลล์ผิวหนังให้กลายเป็นเนื้อเยื่อของหลอดเลือดเพื่อรักษาแผลที่ขาของหนูทดลองโดยใช้แผ่นชิปนาโนเทคโนโลยีคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
แผ่นชิปนาโนเทคโนโลยีนี้มีขนาดเล็กและบางเฉียบนักวิทยาศาสตร์ที่ Ohio State University ในสหรัฐใช้แผ่นชิปนาโนวางลงบนบาดแผลแล้วใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนกระตุ้นที่แผ่นชิปเพื่อส่งรหัสพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์และภายในเวลาไม่กี่นาทีเซลล์ในบริเวณที่ได้รับการกระตุ้นจะถูกปรับแต่งใหม่และเริ่มทำงานตามบทบาทใหม่ที่ได้รับเพียงเท่านี้เซลล์ผิวหนังก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเซลล์ใหม่ของอวัยวะใดๆก็ได้แล้วแต่รหัสพันธุกรรมใหม่ค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Nanotechnology ไปเมื่อเร็วๆนี้โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับนาโนเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในการสร้างเทคนิคใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Tissue Nano Transfection ทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าในอนาคตเทคโนโลยีการสร้างเซลล์ใหม่ด้วยแผ่นชิปนาโนหรือเซลล์รีโปรแกรมมิ่งอาจจะนำไปใช้ได้ในการปลูกเนื้อเยื่อที่เสียหายขึ้นมาใหม่หรือใช้บำบัดโรคพาร์กินสันส์ค่ะโดยระบบภูมิต้านทานในร่างกายของผู้ป่วยจะไม่ต่อต้านต่อเนื้อเยื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้ตามทฤษฎีนะคะการสร้างเซลล์ใหม่แบบนี้น่าจะช่วยเปลี่ยนเซลล์ชนิดใดชนิดหนึ่งในร่างกายให้กลายเป็นเซลล์ของอวัยวะใหม่ได้ช่วยให้เซลล์บำบัดปลอดภัยขึ้นเพราะเซลล์ยังคงอยู่ในร่างกายของเจ้าของเซลล์ตลอดเวลาที่มีการกระตุ้นให้กลายเป็นเซลล์อวัยวะใหม่ขึ้นมาเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าหากเซลล์ถูกย้ายจากร่างกายของคนแล้วนำไปปรับแต่งให้เป็นเซลล์อวัยวะชนิดอื่นก่อนจะนำไปปลูกถ่ายคืนสู่ร่างกายของเจ้าของเซลล์ระบบภูมิต้านทานในร่างกายจะต่อต้านเซลล์อวัยวะใหม่นี้อย่างแน่นอนค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ได้เปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้กลายเป็นเซลล์สมองเพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์แนวคิดค่ะนอกเหนือจากการเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้เป็นเซลล์หลอดเลือดเพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์ทางการรักษาทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสำคัญมากที่ต้องกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีเพื่อนำสารอาหารไปเลี้ยงบริเวณรอบๆ บาดแผลดังนั้นการสร้างเซลล์หลอดเลือดมากขึ้นจะช่วยให้ขาของหนูทดลองข้างที่บาดเจ็บมีโอกาสหายดีสูงขึ้นค่ะ
กลับและส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องคลาสเรียนพิลาทิสเพื่อแก้อาการปวดคอจากการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนในยุคสังคมก้มหน้าครับ
การออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีมาเกือบร้อยปีกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและตอนนี้ที่มหานครนิวยอร์กได้นำรูปแบบการออกกำลังกายชนิดนี้มาช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไหล่ห่อคอตกอันเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือในยุคสังคมก้มหน้าเช่นนี้ได้ค่ะที่นิวยอร์กมีคลาสเรียนพิลาทิสเพื่อแก้อาการปวดคอจากการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนนานๆจนทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงจนเกิดอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะส่วนคอและกระดูกสันหลังจะรับบทหนักที่สุดซึ่งนำไปสู่โรคไหล่ห่อคอตกหรือที่เรียกกันว่าเท็กซ์เน็กค่ะ
The more and more that people are texting and being on their computers on their phone too, any type of technology.
Kimberly Fielding, ผู้ดูแลคลาสพิลาทิสใน Gramercy Pilates บอกว่ายิ่งเราก้มหน้าแชทหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือนานเท่าไหร่จะนำไปสู่ผลเสียต่อร่างกายมากเท่านั้นโดยเมื่อเราก้มหน้านานๆจะทำให้กระดูกคอและกระดูกสันหลังโค้งผิดรูปได้ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บในระบบประสาทเส้นประสาทเคลื่อนที่ผิดปกติกล้ามเนื้อตึงในหลายจุดจนทำให้ปวดศีรษะได้ค่ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือลูกค้าที่เข้าคลาสพิลาทิสกับคิมเบอร์ลี่จะมีอาการที่คล้ายกันนั่นคือคอยื่นจนเสียบุคลิกจากการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนแทนที่จะตั้งเป็นแนวตรงกับกระดูกสันหลังค่ะแต่หากไม่สะดวกในการหาคลาสเรียนพิลาทิสคิมเบอร์ลี่ก็แนะนำวิธีการลดความเสี่ยงภาวะไหล่ห่อคอตกจากสมาร์ทโฟนที่ทำได้ที่บ้านโดยการปรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เมื่อต้องแชทหรืออ่านข้อความในมือถือก็ให้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูในระดับสายตาแทนการก้มหน้าก็จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ับคลาสเรียนพิลาติสแก้อาการปวดคอจากสังคมก้มหน้าที่ต้องก้ม